v-am regăsit, dragi prieteni, de această dată la o emisiune dificilă despre un subiect dificil, un subiect care ne frânge inimile. Ne gândim la copiii noștri, la tineri, chiar și din bisericile evanghelice, care au intrat în contact, mai ales în liceile bune din orașele mari, cu drogurile. Este o problemă care apare recurent pe paginile ziarilor din România, la unele dintre televiziunile pe care dumneavoastră le urmăriți, se discută subiectul, dar oarecum timid. De această dată, în emisiunea de față, l-am invitat pe un biruitor. Prin Harul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, în viața invitatului meu a existat o asemenea problemă și am vrea să profităm de vulnerabilitatea pe care și-o asumă de a discuta despre trecut, de a discuta despre bătăliile pe care le poartă și de a discuta despre victoriile prezentului. Bine ai venit, Mădălin Potoroacă. Te-aș ruga să te prezinți. Ești prima oară la Între Scriptură și Ziar și sper că nu ultima oară. Am vrea să începem, pentru că avem multe subiecte discutat, cu o problemă care ne arde. Te rog să spui câteva cuvinte despre tine.
Mă bucur să fiu aici. Am 33 de ani, am crescut în Petroșani, într-o familie destul de săracă. Tata mea a murit când aveam 4 ani, am fost 7 băieți și o fată, am fost cel mai mic și am trăit într-un mediu destul de violent, cu multe probleme, nu doar droguri. Și la început am pornit destul de credincios, imediat după ce tatăl meu a murit, deși și el și mama erau atei și membrii de partid foarte mândri de chestia asta. Cu timpul, pentru că aveam coșmaruri după moartea tatălui, am început să mă rog și încet, încet am devenit religios. Destul de rapid am fost dezamăgit de religia organizată și am devenit un persecutor și un urător a religiei în care eu m-am născut, în ortodoxie. Uh-huh. Și în general, totul mi se părea o manipulare ieftină. Chiar undeva prin clasa a doua am început să am gândurile astea. Uh-huh. Am îmbrățișat ateismul și asta a dus la o viață foarte caracterizată de vicii, de hedonism, dorința de a fi fericit. Am început să fac tot ce credeam eu că poate oferi fericire imediată. Și încet, încet lucrurile s-au dus către un moment de criză despre care o să vorbim astăzi, despre felul în care drogurile au intrat în viața mea crezând că sunt o soluție și nu numai că nu au rezolvat niciuna din problemele pe care credeam că o să le rezolve, dar au început să fie cea mai mare problemă, mai mare decât toate celelalte dinainte. Și cred că ăsta e unul din miraje, din minciunile pe care mulți tineri le cred. Pentru că drogurile sunt prezentate ca o variantă la suferință, la inadaptare, neacceptarea grupului, trăirea de senzații tari. Sunt diferite motive pentru care tinerii și oamenii în general ajung să consume și sper astăzi să ajungem să discutăm despre asta. Mai spun despre mine că prin Harul lui Dumnezeu, deși nu am crezut că asta o să fie posibil, am familie, am o soție minunată, 3 copii, suntem foarte binecuvântați de el, mult peste ceea ce merităm, cu pace în familie, cu aceeași viziune, cu dorința de a investi în copiii noștri. Povestea mea și a soției mele sunt total opuse, i-au crescut în biserică, fiică de conducător de biserică, foarte cu minte și nu știa nici măcar cum se scrie discotecă, dar putea să meargă înăuntru. Și cum Dumnezeu ne-a pus împreună și a făcut din 2 oameni care probabil n-ar fi avut nimic în comun dacă Hristos nu era, și ne-a făcut o familie unită și slujba pe care mi-a dat-o, toate lucrurile astea nu pot fi explicate decât prin Harul lui Dumnezeu. Pe scurt, cam asta ar fi.
Aș vrea să discutăm despre ambele fețe, fața întunecată și fața luminoasă. Eu am cunoscut familia Potoroacă și confirm, o familie minunată, o binecuvântare extraordinară prin copii, copii foarte, foarte bine ancorați în realitate, inteligenți, dotați cu inteligență naturală, dar și au beneficiat de o educație specială. Menționez că faceți homeschooling cu copiii, îi educați în foarte îndeaproape, petrecând timp cu ei și, n-aș spune strict, dar foarte, cu un ochi foarte, foarte atent asupra comportamentului lor. Lucru pe care l-am apreciat foarte, foarte mult în cele câteva zile pe care le-am petrecut împreună într-o tabără. Aș vrea să ne întoarcem la partea întunecată și aș vrea să pornim de la mediu. Am vizitat chiar anul trecut Valea Jiului, am trecut prin mai multe localități, prin mai multe orașe care au decăzut după ce s-au închis minele, după ce au căzut termocentralele și toată industria locală a colapsat. Am văzut la interval de 7-8 ani o altă Valea Jiului decât cea pe care o știam eu. Foarte mulți tineri, enorm de mulți tineri. Probabil în zona în care eu am fost, media de vârstă este undeva 38-42 de ani. Foarte mulți tineri pe străzi. Mă așteptam să văd cumva o depopulare prin emigrație economică, dar în bazin au rămas încă destui de mulți tineri și foarte mulți adolescenți. Și se vede cu ochiul liber că sunt victime clare ale viciilor, faptului că este o forță acolo, o forță biologică care este nefolosită. Ce rol a jucat această situație în istoria ta? Situația economică, decăderea socială?
Cum spuneai la început, ce este interesant și surprinzător e că drogurile nu sunt, și cel puțin acum, nu mai sunt atât de legate de un mediu sărac, un mediu... Uh-huh. Când noi ne-am apucat de droguri în urmă cu 17 ani, 18 ani, în mentalul comun, drogatul era cel cu pungă care stă în canal. Uh-huh. Lucrul ăsta nu mai este adevărat. Noi am fost parte din cei care au luptat să schimbe mentalitatea asta și vrem foarte mult să legalizăm drogurile și de aia ne-am tatuat pe noi frunze de marihuană, purtam medalioane, cercei, tricouri, șepci, totul era despre a schimba fața drogurilor, a arăta că sunt o binecuvântare. Da. Cred că nu contează faptul că am crescut în Petroșani, pentru că noi veneam și făceam schimburi și trafic cu cei din Cluj, cu cei din București, cu Hațe, cu Deva, cu Alba, cu o grămadă de alte orașe care erau pe lângă noi, dar cum am zis, chiar până în București. Wow. Și ce este ciudat e că în Petroșani s-a devenit un centru de consum și de trafic puternic. Asta într-adevăr e ciudat pentru că e un oraș mic și un oraș comparat cu altele, dar noi aveam lumea drogurilor atunci era o enclavă, era foarte bine delimitată. Astăzi nu mai e așa, astăzi o grămadă de oameni consumă, oameni serioși care lucrează în toate domeniile, în primării, în poliție, în... s-a schimbat, nu mai este stigma despre care se vorbea la început, era o respingere. Acum se luptă inclusiv la nivel politic și se aduc argumente de către anumiți parlamentari sau deputați să se legalizeze consumul de droguri. America trece printr-o revoluție a gândirii pe tema asta. Ce interesant, Olanda face drumul înapoi, după o experiență destul de lungă cu drogurile. Cred că contează mediul economic. Cred că e un factor de luat în considerare, dar cred că factorul unificator între cei care vin din familii bune, cei care vin din licee bune, este lipsa de afecțiune. Indiferent că tu ai bani sau nu. La un moment dat discutam cu tata unui prieten care eram în proces de a-l ajuta să se lase de droguri. Tata lui inginer, un om foarte capabil, peste sute de oameni, mama la fel educată, Și mama, după o ceartă cu băiatul respectiv care nu vrea să oprească din consum de droguri, în timp ce el s-a dus în camera lui să se drogheze, ea s-a dus în cealaltă cameră și s-a spânzurat.
Ha.
Și discutam cu tatăl respectiv și cu băiatul și la un moment dat tatăl într-un bușeu de mânie spune: ce ți-o lipsit, măi, ce ți-o lipsit? Ți-am dat tot ce ai avut nevoie. Și băiatul a zis un lucru foarte revelator, a spus: ce mi-ai dat, mă, lucruri? Și o lume de idei, o lume de idei acolo. Cum zicea un prieten de-al meu, că i-a zis fiica lui la un moment dat: eu vreau tată, nu de la tată.
Da.
E o diferență. Și cred că pentru foarte mulți tineri, lipsa unei relații, mai ales în mediul ăsta foarte tehnologizat, care ne separă fiecare cu ecranul lui, dacă înainte eram închiși în apartamente, acum putem sta în același apartament, pe canapea unul lângă altul, fiecare în lumea lui. Și singurătatea asta cred că conduce mult mai mult oamenii spre consum decât factorul economic, care nu zic că este total lipsit de importanță. Dar din câte văd eu, inclusiv în cu cât studiez lumea asta drogurilor, o să vezi că foarte mulți intelectuali ori consumat. O să vezi Clubul Hașișului, unde o grămadă din autorii pe care noi azi privim cu respect se întâlneau și consumau între artiști, între muzicieni. Nu numai în România, la nivel mondial, drogurile au parte de o grămadă de presă bună, de o prezentare bună. Azi dimineață, înainte să vin, am văzut un articol, un video pe Facebook în care spunea: dacă drogurile ar fi legal să fie promovate cum se fac reclame de către Big Pharma. Și făcea o reclamă similară cu cum prezintă un medicament, arătând toate beneficiile ierbii. Niciodată nu o să vezi în genul ăsta de propagandă povești cu consumatori pe termen lung. Și asta mie mi-arată că e o chestie comercială.
Da.
Mă, în perioada de dating, de relații, când pornești, fiecare îi cât se poate el de bine, de drăguț, de frumos. De...
Da, da.
Ce se întâmplă când te căsătorești? Ce se întâmplă după ce ai o viață de 10 ani, de 20 de ani de consum? N-ar trebui să ne uităm la cazurile alea înainte să cochetăm cu ideea.
A fost exact același caz cu fumatul. Urmăream niște reclame la tutun de prin anii 50-60 din Statele Unite. Tutunul era tot așa, s-a bucurat de o presă, televiziune foarte bună, era recomandat, era
de medici.
Da, era recomandat de medici. Dar abia după ce am văzut efectele, iată, am ajuns ca consumul să fie reglementat legal, dar este obligativitate de a anunța pericolul, de a vizualiza chiar pe pachetul de țigări care sunt efectele cancerului.
Și ce?
Și consumul și crește.
Săptămâna trecută a fost o campanie de strângere de deșeuri în zona Baciu și cu familiile am fost și noi cu copiii și Aleteia, fetița noastră mai mare, a găsit un pachet pe care scria tutunul ucide.
Da.
Și o poză urâtă. Și am pornit o discuție că cum pot oamenii să consume dacă scrie în timp ce și ia fiecare. Și gândiți-vă că am ajuns în punctul în care știm că ceva e foarte nociv. Nimeni nu poate să mai argumenteze acum despre efectele negative. Nu mai există debate aici. Și totuși e legal și totuși este într-un fel, da, nu se mai poate face reclamă, dar au redus asta consumul și din contră se fac glume. Cumpără bancul, că cumpără cineva un pachet de țigări și pe el scria că tutunul poate cauza ipotență. Și dă înapoi, zice, n-ai unul cu cancer, te rog, sau ceva de genul ăsta, că asta nu-mi place. Deci am ajuns să facem glume pe sănătatea noastră, dar ce pe mine mă sperie e că noi nu învățăm nimic din asta. Nu învățăm. E un exemplu foarte bun, ne putem uita la el, ne-am putea uita la motivul pentru care Olanda, una dintre cele mai progresive și liberale țări de pe planetă.
Da, care a fost pioneră în liberalizarea drogurilor ușoare.
De ce, de exemplu, este un canal foarte liberal de presă care are un documentar numit Holland's Crackdown on Drugs. Programul respectiv este foarte pro-consum, este foarte pro-droguri. Dacă te uiți din punctul lor de vedere cu gândirea respectivă, îți arată ce rău e guvernul olandez că acum îi atacă pe proprietarii de cafenele unde se consumă. Și ei asta încearcă să prezinte. Dar dacă ești din interior sau dacă ai un pic de minte, te gândești cum se face cu o țară care a făcut tone de bani pe subiectul ăsta, care pe aceleași argumente pe care Remus Cernel prezintă România, că dacă legiferezi o să ai taxe, e bine, nu o să mai fie oameni atât de mult fascinați de drogurile interzise, efectul fructului
oprit,
o să dispară. Și oamenii ăștia vin și arată cu statistici că nu este adevărat. Olanda nu a scăzut în consum, ci din contră a devenit una dintre porțile prin care în Europa, din toată lumea, se aduc droguri de mare risc. Nu iarbă. Că persoanele care au început cu iarbă, cu marihuana, acum sunt pe cele mai periculoase droguri. Pentru că se dezvoltă toleranță.
Da.
Consumul nu a scăzut, ci din contră s-a creat un cadru în care tu poți fi de profesie drogat. Pentru că ai venit un minim garantat care e peste 800 de euro, îți plătesc eu o parte din chirie, îți dau AC noi pe AC vechi și au creat pur și simplu un mediu perfect în care tu să fii drogat, nu ești în niciun fel forțat.
Integrat social, ci ți este susținut viciul.
Exact. Și atunci, aceștia sunt tinerii care în mod normal trebuiau să lucreze, care să plătească taxe, care să întreține niște pensii și niște alocații.
Corect.
Și cine mai lucrează acum? Pentru că și ei trebuie întreținuți. Și atunci hai să ne deschidem către alte culturi care au mulți copii, să vină ei să ne salveze demografic, pentru că suntem într-o iarnă demografică, într-o cădere directă și nimeni nu face legătura cu drogurile. Și vin...
Foarte interesant ce spui, extraordinar. N-am văzut până acum conexia între problema locală, națională și decadența generațiilor care ar trebui să susțină demografic, să căsătorească, să facă copii, să muncească și ceea ce noi numim astăzi invazia musulmană. Pentru că, de fapt, este o soluție disperare această... Că nimirăm, de ce? De ce primesc cu brațele deschise oameni care știm clar, avem o istorie în spate, nu se vor integra? Cu siguranță nu se...
Și ironia,
sunt foarte rezistenți la absorpția culturală.
Ironia este că ai o cultură liberală, pro tot ce înseamnă imoralitate, prostituție, homosexualitate, droguri, deci orice merge, care ca și soluție se gândește să importe o cultură total antagonică, care... spune că scopul ei
care
este
care n-are niciun respect pentru valorile liberale
și din contră vrea să domine și zice că uite unde duce creștinismul tău, venim noi să vă corectăm și să vă facem cum trebuie și vezi Sharia Police și vezi tribunalele lor în Londra, în Paris, deci vezi pe tot locul. Și ce interesant e că oamenii respectivi au fost gândiți ca fiind o soluție economică, vor veni, vor lucra, vor avea copii. Nu Și ei primesc o grămadă de compensații sociale și pentru fiecare copil și nevastă, că vedem în știri că apare câte unul cu 21 de neveste care ia pur și simplu sute de mii de euro în compensații sociale, și rămâi șocat că nu numai că nu ai rezolvat problema, pentru că gradul de absorție în forța de muncă este foarte mic, ci ai agravat-o, dar mai mult ai făcut și cadrul perfect pentru un război social între două culturi care pur și simplu
se
resping și deci nu au nimic în comun. Un singur lucru au în comun, urăsc creștinii și unii și alții și cred că ar trebui să fim persecutați. Dar e un factorul droguri e încă un lucru interesant. În religia islamică, în religia hindusă, în budism, în șamanism, în toate lucrurile astea, drogurile nu au, chiar discutam în Israel, am fost anul ăsta de trei ori și discutam cu niște evrei practicanți și spuneau că motivul pentru care e păcat, dacă e păcat să fumezi sau să iei marihuana care Dumnezeu a făcut-o, este doar în sabat pentru că a prins focul. Înțelegi? Deci, problema nu era consum. Am avut niște discuții fascinate din punctul meu de vedere, acum privesc din punct de vedere religios subiectul ăsta. Și faptul că inclusiv din perspectivă religioasă sunt din medii evanghelice sau să zic așa din familia asta neoprotestantă persoane care militează pentru consum, care spun că e un cântec care spune my favorite thing in the world is to smoke weed and read the Bible. Deci lucrul meu preferat în lume este să fumez iarbă și să citesc Biblia, pentru că îți deschide mintea, pentru că vezi tot felul de adevăruri. Oamenii ăștia nu sunt niște ciudați care au un vlog și vorbesc undeva pe YouTube, ci care sunt invitați să vorbească în față.
Da, da. Unii dintre, da, da. Factori de influență. Da?
Unii dintre ei au fost invitați la Battle Church, pe care lideri evanghelici românii promovează aici.
Da, da. Și incredibil.
În cât timp o să vină oamenii ăștia să-ți spună să token the Holy Spirit, adică să tragi pe Duhul Sfânt, să-i fumezi niște Jehovahuana. În loc de marihuana, Jehova, Jehovahuana. Că el îți induce starea de a fi drogat. Pentru mine e un șoc, pentru că știu că, în special în religiile oculte și New Age, și putem vedea la Miceliade, în șamanul, cum legătura între consumul de marihuana, în special de cânepă, și experiențele religioase pe care oamenii le aveau, și creștinismul se deschide către...
Da, da, incredibil. Mă bucur că ai atins acest subiect. Am avut ezitări. În timpul în care mi-am făcut documentarea pentru subiect, am fost surprins exact de lucrul pe care îl spui. Voci care au prestanță socială, factori de influență mediatică, sunt foarte deschiși, și surpriza mea, șocul meu a fost să văd în lumea universitară cât de mare deschidere este oameni care lucrează în direct cu pacienți, în lumea medicală, psihologi, psihiatri, care sunt pro-consum. Și acum mirarea mare este să vedem oameni care sunt în conducerea bisericilor, conducerea organizațiilor religioase, care se deschid spre așa ceva. De aceea cred că este foarte folositoare experiența unui fost consumator. Cum a început?
Înainte să continui cu să răspund la întrebare, vreau să punctez un lucru. Săptămâna nu trecută, cealaltă, am fost în mai multe locuri la câteva universități și o persoană care reprezenta mediul universitar și studenții, când ne-a prezentat, deși era și un reprezentant al Agenției Naționale Antidrog, eram un grup de oameni, în prezentarea lui o simțit necesar să puncteze efectele pozitive ale consumului medical și că nu putem nega lucrurile astea, și vă zic sincer, pe mine mă irită groaznic, pentru că știu că oamenii ăștia niciodată nu au stat să discute cu oamenii a căror vieți au fost distruse.
Da, da, da.
La fel cum nu vreau să intru foarte mult în lucrul ăsta, dar peisajul s-a schimbat atât de mult încât prima oară eu, înainte să vorbesc despre prevenția antidrog, trebuie să spun că drogurile sunt rele și să demonstrez,
incredibil,
să demonstrez că ele nu sunt o soluție,
da,
că într-adevăr sunt o problemă. Și asta e o schimbare foarte mare.
Este o schimbare de paradigmă totală. Deci neașteptat pentru cineva care privește fenomenul din afară, să vezi bătălia aceasta sub ochii tăi și noi, care suntem departe de fenomen, nu ne dăm seama care este miza. De aceea este foarte important să purtăm această discuție, să înțelegem că bătălia este pentru sufletele generațiilor care ne urmează, care vor fi expuse la acest bombardament pozitiv. Tocmai de aia ar trebui să discutăm despre destine frânte și de asta ar trebui să discutăm și despre victorie. În cazul tău, cum a început? După care o să te rog să ne povestești cum ai ieșit din pasajul ăsta întunecat, din tunelul ăsta.
Două motive foarte importante au stat în spatele consumului de substanțe, pentru că am început cu alcoolul prima oară. Primul a fost vacuumul de dragoste din inima mea. În familie, din păcate, nu am avut parte de foarte multă afecțiune. Mama mea a trebuit să lucreze mult ca să crească 8 copii. În valorile în familia noastră era să fii dur, să fii bătăuș, să fii, toată lumea mergea la lupte libere, la tot felul de sporturi de full contact. Nu era să fii gentle, să fii blând și afectos. Asta era o slăbiciune. O altă problemă era că din cauza filozofiei pe care eu am îmbrățișat-o, ateismul, așa foarte hedonistic, adică care caută plăcerea în lucrurile lumii, aveam 4 întrebări fundamentale care pur și simplu mă obsedau. Cine sunt? De ce sunt aici? De ce există suferință și rău în lume și în mine? Și cum poate asta să se schimbe? Și din punct de vedere evoluționist, întrebările astea aveau niște răspunsuri groaznice.
Da.
Cine sunt? Un accident.
Da.
Nu ai nicio demnitate, nu ai nicio valoare, ești pur și simplu ca să citez un filozof, o flecmă pe parbrizul vieții. Nimic. De ce ești aici? Din întâmplare, așa că măcar distrează-te cât poți. Make the best of it.
Da.
Ia viața la mișto. Nu există valori, nu există adevăr, nu există frumos, nu există iubire. Toate astea sunt niște reacții chimice și creierul tău i-a părut la întâmplare.
Da.
Asta înseamnă că concluziile lui nu sunt valide.
Da.
Inclusiv evoluționismul. Și ce spui tu despre lume este la fel de valid ca părerile unei libelule care trăiește o zi. Asta crea o lume de coșmar. Ce pot face în privința răului? Care rău? Că nu există bine rău. Și suferința?
Selecție naturală.
Suferința?
Moare cineva.
Este normal. Da. Și atunci să mă opun ar însemna să mă opun evoluției. De ce să perpetuez o astfel de specie? De ce să rămâi într-un astfel de univers? Și atunci am început să mă bântuie din punct de vedere mental ideea că sinuciderea e o soluție. E o soluție demnă, bună. Un frate de-al meu care a luat locul tatălui meu pentru mine, care a investit foarte mult în mine și a fost cel mai aproape lucru de tată pe care eu l-am avut, când avea 28 de ani s-a sinucis. Și asta a fost al doua pierdere a tatălui.
Da.
Și ce interesant, a lăsat ca pentru mine sinuciderea să fie o variantă bună. O rămas cu o conotație pozitivă.
Da.
Un lucru demn de făcut. Și când luam droguri nu mă mai gândeam. Unul din motivele principale pentru care luam droguri era să scap din iadul ăsta al gândurilor mele care tot timpul discutam în mintea mea și frământam lucrurile astea. Și altul era pentru că vreau să mă distrez.
Da.
Și pentru că îmi inducea o stare de bine. Dacă drogurile nu ar fi euforice și n-ar fi ceva fain, nimeni n-ar lua.
Da.
Deci nu trebuie să ne mințim. Nu o să pățești nimic groas în primele dăți. Probabil nu o să fie nu știu ce experiențe care să te facă să nu mai consum. Dacă nu ar fi o doză mare de plăcere, oamenii nu
ca
s-ar
în orice
ruga.
Lucru, ca și în primele experiențe cu alcoolul sau sexualitatea este, are partea ei frumoasă, partea ei fascinantă, care după aia în context nelegitim duce la ce vedeam.
Și atunci, pentru mine, începutul a fost prima oară cu alcoolul. Undeva în jur de 14 ani am început să beau în mod adictiv, adică groaznic. Și am ajuns să nu mai pot să mă îmbăt decât foarte scump. Mi-am ales ca meserie să fiu barman ca să am băutura pe mâna mea. Că 10 grame de la tine, de la tine, de la tine îmi fac și mie un shot. Am început să beau băuturi tari pentru că îmi trebuia o ladă de bere să mă îmbăt. Am început să consum sambuca și tequila și băuturi chiar tari, doar vodka. Și pe la 17 ani am început cu consumul de droguri. Prima experiență a fost foarte dezamăgitoare, adică eu mă puteam băta mai tare decât puteau funcționa drogurile și mi s-a părut o chestie de amorți piciorul, bei un sifon. Dar după aceea am dat de droguri puternice și au fost 2 ani de zile în care i-am văzut pe prietenii mei că consumă. Pe vremea aia noi nu numai că experimentam, eram niște cobai, dar chiar inventam. Adică am avut un prieten care a venit să studieze la facultate, la farmaceologie, ca să învețe cum să ne rupe mintea.
Da.
Povești foarte triste și crude, deci te dezumanizează într-un fel care, dacă ar spune, am spus în câteva cadre, dar te face neom. Deci mama prietenului de care spuneam murea de cancer în camera de lângă noi și noi luam medicamentele tranquilizantele care trebuiau să-i facă viața un pic mai ușoară și noi le luam în cealaltă cameră ca să ne simțim bine și nu aveam milă față de mama lor care a murit până la urmă.
Cu tremurător.
Îmi puneam câinele, aveam un pitbull care îl puneam la bătaie ca să, și numai eu făceam asta, erau ca să iei un medicament care este un tranquilizant pentru animale care dădea tot felul de stări euforice și mergeam la veterinar ca să obținem substanța respectivă care normal trebuia să-i o dai câinelui ca să o luăm noi. Sunt multe drame despre care nu se discută și de asta mă doare pe mine când se vorbește despre subiectul ăsta din afară de oameni în halat alb care vin și emit tot felul de păreri. Am un prieten care a fost arestat, cu care consumam în Timișoara, pe care Dumnezeu prin harul lui l-a salvat și l-a restaurat. Mm. Dacă are dramă, trebuie spusă. Omul ăsta, pentru tăinuire, nu pentru deținere, nu pentru consum, nu pentru trafic, ci pentru tăinuire, a luat 5 ani. După ce a ieșit după primii 3 ani de pușcărie, după ce a ieșit după primii 3 ani din pușcărie, ultimii 2 ani din cei 3, soția a început să nu-l mai viziteze. Când a ieșit afară, a descoperit că soția lui avea încă 2 copii pe numele lui cu altă persoană și nu a putut să se ducă la el acasă pentru că trăia altcineva acolo. Dicotul a făcut recurs și i-a mai dat încă 2 ani după ce a ieșit. A făcut o boală foarte urâtă de stomac din cauza alimentației și acum nu mai poate face normal, are o pungă prin care...
Mm-hmm. Anus contra naturii.
E un tânăr de 35 de ani.
Extraordinar.
Un băiat care a fost și este IT-ist acum, e un băiat deștept, un băiat frumos. Și eu eram... Asta e contrastul și paradoxul. Am luat al doilea bacul din liceu. Am fost olimpic la română. Aveam rezultate la școală. Profesorii când vedeau că, de exemplu, că a venit poliția să mă ia de la școală sau că făceam tot felul de măgării, se șocau, spunând, cum, dar nu se poate, dar ăsta e copil model, dar ăsta... Pentru că pentru unii eram înger de lumină și pentru alții eram drac gol. Erau unii profesori care știam că trebuie să mă pun bine, cu care eram cel mai bun din clasă și învățam în avans lecțiile, și alți profesori care mă băteam. Și toată viața a fost un contrast de genul ăsta. Și asta e o chestie care nu numai în cazul meu se întâmplă. Drogurile te fac să fii, să ai o personalitate scindată, o personalitate de gașcă, de drogați, care credem că toată lumea ne respinge și numai noi ne înțelegem și avem o chestie în comun. Și o contracultură.
Da,
și după aia o față public face, o față publică, dacă ai numai două, dar s-ar putea să ai o grămadă. În cazul meu era un cameleon. Deci eram o oglindă, pur și simplu reflectam pe cei cu care eram. Și asta a dus la o criză de identitate foarte profundă cu cât timpul trecea. Revenind la cum am început să consum, 2 ani de zile am rezistat văzând cum prietenii mei consumă, eram implicat cu ei, le preparam, îmi ziceau doctorul nebun, făceam tot felul de combinații, dar mie mi se părea mai tare să râd de ei decât să consum eu. Într-o seară am văzut cum jucau tenis cu piciorul și se certau dacă mingea a fost în teren sau nu. Într-un bar nu exista nici teren, nici minge. Și se aruncau în sus și zburau pe acolo și a fost atât de fain ce experimentau, încât am fost gelos și am vrut să văd și eu cum e. Deja era, nu mai era vorba de iarbă, erau vorba de niște prafuri, de niște soluții mai puternice. A fost dragoste la prima doză. În seara ei luaseră până atunci 8 porții, 8 linii și am băgat din prima 8. Din momentul ăla, eu am un stil radical și acum ca și creștin sunt destul de extremist și radical, de mic am fost și asta e o condiție ideală pentru a fi adictiv. Eu nu am consumat, eu n-am avut un consum obișnuit. Când am văzut că îmi place, asta a devenit pentru mine o misiune în viață, deci trebuia să fiu spart. Deși perioada în care eu am consumat a fost destul de scurtă, 4 ani de zile, consumul a fost foarte intens. Și combinații. Și pentru că îmi doream foarte mult fericirea, combinam asta cu sporturi extreme, cu sexualitate, cu orgii, cu... Și în toate eu, de fapt, căutam fericirea. Căutam împlinire. Căutam să umplu cumva golul ăsta. Știam ce înseamnă să fii high, știam ce înseamnă să ai orgasm, știam ce înseamnă să ai adrenalină de la sporturi extreme, știam ce înseamnă să le combini. Dar ceva...
Golul rămânea.
Ceva era diferit ce căutam eu. Semăna. Era parcă de pe acolo. Dar niciodată nu rămânea. Și un lucru foarte interesant, drogurile promit o soluție și pe moment parcă împlinesc, dar perioada de după, ce se întâmplau cu toate gândurile mele când nu mai eram sub influență?
Reveneau.
Și reveneau puternic. Și pe lângă întrebările astea venea condamnare. Uite-te ce ai ajuns. Cine ești tu? Hai să-ți răspund la întrebarea asta. Ești un drogat, mândru că e drogat, care are ca slujbă să îmbete tați care se duc acasă să-și bată copiii. Fain, nu? Slujba ta e să distrugi vieți. Tu faci bani din cămine distruse. Umbli cu toți depravații? Nu. Asta e viața ta. și vrei să-i faci și pe alții drogați. Deci pasiunea vieții tale e ca tot să fie în starea asta. Cu timpul frământarea a devenit atât de puternică încât mă uram, deși eram un tip extrem de arogant și de mândru și le ziceam prietenilor mei că ar trebui să mă plătească să se laude că-s prieten cu mine. Deci aveam un ego din ăsta super gonflat, dar în adâncul meu eu mă uram cu pasiune. Pentru că când eram mic, visam să schimb lumea, visam să ajut, visam să fac ceva bun, ca toată suferința pe care eu am experimentat-o să ajut pe alții să nu experimenteze. Eram foarte sensibil la copii săraci, la oameni cu probleme. Cu timpul am început să-mi atrofie sufletul ca să fie insensibil la suferință. Dar după perioada asta de consum, tot mai puternic reveneau întrebările astea. Ce cu lumea asta? Ce cu... Chiar totul e o iluzie, chiar totul e un coșmar. Și familia era, din punctul meu de vedere atunci, un lucru groaznic. Să aduci copii în lumea asta era o blasfemie chiar. Să-i condamn la o astfel de lume. Pentru că nu vedeam alte modele. Mă uitam la viețile părinților, prietenilor mei. Am avut o prietenă cu care am fost 4 ani jumate împreună. Ea nici nu știa că eu fumez. Nu că umblu cu interlop, nu că consum droguri sau... Pentru că duceam o viață atât de duplicitară. Și criza a fost că mi-am dat seama că nici eu nu știu cine sunt. Clar nu-mi place cine sunt. Dar nici măcar nu sunt ceva sau cineva. Eu sunt doar produsul contextului în care mă găsesc.
Cutremurător, cum a venit lumina, izbăvirea într-un tunel atât de întunecat? Pare că din ce povestești, și știu că nu povestești tot de dragul celor care ne ascultă și ne văd, adâncimile păcatului sunt mult mai mari. Să ne oprim aici ca să vedem care este drumul spre lumină, care a fost drumul tău.
Cea mai mare obstacol care a trebuit să-l trec în modelul care eu consider că este cel mai sănătos de recuperare, modelul 12 pași. Primul pas este să admiți că ești lipsit de control, că ești dependent și că nu poți face nimic. Că tu ești captiv. Al doilea e să crezi că există o putere superioară ție, care e bună, care te iubește și care poate să-ți redea sănătatea și mentală și fizică și să te restaureze. Nu, pasul 1 e cel mai greu de făcut pentru majoritatea oamenilor. La mine pasul 1 era clar. Pasul 2, în schimb, era cel mai greu. Să admit că există persoana asta. Dacă îmi spuneai să mă rog lui Hitler să am o conversație cu el sau cu Cezar sau cu să îmi bag nu știu ce supozitor, să merg pe cărbun, să încerc o pastilă, aș fi făcut orice. Dar să vorbesc cu Iisus era lucru de neadmis, era cea mai mare formă de slăbiciune. Era să iau cârja religiei pe care am urât-o atâta timp. Un blocaj foarte mare în mintea mea era pentru că uram religia pentru contrastul pe care îl prezenta între viața lui Iisus și ce era biserica azi. Și din punctul meu de vedere, religia era un construct social care profita de slăbiciunea și suferința oamenilor pentru propriul profit. Nu suportam toate merțanele, aurul, indiferent de denominație. Mă dispera contrastul între smerenia lui Iisus și tot constructul ăsta. Și
problema urmașilor lui.
Da, și cum zicea Gandhi, îl iubesc pe Iisus, dar nu pot să suport urmașii. Da. Și n-am avut niciodată o problemă cu Iisus. Din contră, îl stimam extraordinar. Uram că nu e așa. Uram că mi se părea o poveste inventată și nu vedeam transpunsă realitate. Lucrurile s-au rupt în momentul în care am început să văd lucrul ăsta real sub ochii mei. Când fratele meu, care era campion la lupte și era în culmea carierei lui, s-a întors la Dumnezeu cu o întoarcere radicală și din cel mai crud om pe care îl știam eu, care la cel mai bun prieten al lui a rupt gâtul, care în ultima perioadă, din cauza celorași gânduri, mergea spre violență, cum eu m-am dus spre droguri și, de exemplu, în competiții făcea tot felul de ilegalități și numai ca să scape cu ele era o revoltă din asta. Când omul ăsta s-a întors și a fost transformat într-un mod atât de dramatic radical, da? Și locuia cu mine în casă. Și vreau să dau un exemplu care m-a atins foarte profund. Pentru că mama ne-a crescut și tata a murit, pentru noi era o idolatrie cumva. Te-ai luat de mama, era cel mai grav lucru. Uh-huh. Și la un moment dat, într-o ceartă, eu am ridicat mâna la ea. Uh-huh. Și ea s-a șocat și s-a ridicat mâna la mine, nu pot să cred. Primul care vine acasă, o să îi zic. Uh-huh. Și ghinionul a fost că primul care a venit era fratele meu, Andrei, care pe vremuri mă lua de gât și dădea cu mine în perete până leșinam. Sau ne arunca în calorifer. Sau... un om care studia cum să chinuie oameni. Deci studia noaptea la wrestling cum să facă tot felul de chei. Între timp se întorsese la Dumnezeu. O venit, i-a povestit mama, i-a zis du-te la mine în cameră, așteaptă să vin. Și când a intrat în cameră, era un mediu foarte ciudat. Un alt frate la un moment dat m-a pedepsit și pe bună dreptate și încercau să mă salveze de mine însumi. Știu că după ce m-a pedepsit și mi-am revenit, când s-a trezit eram cu toporul deasupra lui și am zis că-i fac cărare pe mijloc. Că el e minerache, o să vadă ce înseamnă să te iei de mine. Și eram în puști, eram, nu știu, 16 ani. Când fratele meu a intrat în cameră, iar a ieșit din mine toată revolta și am zis, înainte să mă bați, vreau să zic cum e să fii cel mai mic în familia asta. Vreau să zic cum e să fii eu. Știi în ce clasă sunt? Habar n-ai. Știe vreo, mama știe în ce clasă sunt? Știți cum învăț? Știți ce se întâmplă în viața mea? Nu. Ce știți? M-ați prins că fumez? Hai să-l batem. M-ați prins că totul e despre a corecta la nimeni, nu știe ce se întâmplă în viața mea. Și fratele meu, care era un tip foarte dur, o pufnit într-un plâns, s-a pus în genunchi lângă mine, eu steam pe pat și m-a rugat să-l iert. Și mi-a promis că de acum o să-mi fie frate și m-a rugat să-mi mai ridic mâna la mama. Nu știu ceva ce ar fi putut face o transformare în inima mea ca chestia. Dar mie mi-a revoluționat gândirea, pentru că eu nu aveam un dosar unde să bag experiența asta. Transformarea asta pentru mine era religiei despre când primul șmecher l-a întâlnit pe primul fraier și l-a mințit că are un prieten imaginar și dacă îi dă niște bani îi pune o pilă. Nu, asta nu era ce am văzut la fratele meu. El a pierdut prestigiu, a pierdut, s-a căsătorit. A început să lucre în construcții, a înfiat o fetiță, a adoptat o fetiță de la distrofii. Deci totul era... Nu bătea deloc cu ce vedeam eu.
Cu ce știai.
Da. Când sora mea s-a întors și a început să lucre cu copiii străzii din canale, din București, când eu am fost acolo să fac trafic și am văzut niște americanice care s-au oprit și au luat niște țigănuși în brațe pe niște tricouri albe, ele erau albe ca laptele, cu părul blond și m-am oprit în stradă, eram așa, mă uitam și ziceam ce face un om să treacă oceanul și să ia un puradel plin de muci în brațe de care eu nu m-aș atinge. E asta religie sau e altceva? Pentru că nu iese absolut nimic la afacerea asta.
Da. Nu e niciun câștig.
Și toate astea Dumnezeu le bătea în mine. A fost un pastor care a fost dependent de droguri vreo 25 de ani, hipiot, la care la restul toți le puteam să le zic ce știi tu, mă, despre viață, mă, ce... Și omul ăsta a fost, pentru prima oară am văzut iubirea unui tată față de copii, cum trebuia să fie. Jucam fotbal, am căzut, m-am lovit și m-a luat, nu știu câți ani aveam, oricum eram în adolescență și așa cu blândețe mi-a tratat genunchiul și așa cu drag s-o purta și mi-a spus povestea lui în timpul ăsta. Și pentru mine a fost, toate astea erau străluciri de speranță. Că există altceva, există o altă variantă, nu numai ce știi tu.
Da.
Nu numai religia aia și ateismul ăsta groasnic. Este ceva autentic, este ceva real. Un alt frate de-al meu era cel mai groasnic din cartier. Scopul lui era să ajungă să trăiască numai din alcool și țigări și atunci era Dumnezeu. Asta era filozofia lui. Știu că eu nu eram creștin, dar știam că ăsta clar e mai pierdut ca mine. Deci el nu are nicio șansă. Când omul ăsta s-a întors și avea așa pasiune despre Iisus că îi ardeau ochii când vorbea și se ruga ore întregi și vorbea despre Iisus, eu tot mă gândeam, mă, cum poate prietenul lui imaginar care lucrește în dulap, ca așa ziceam eu, să fie mai tare decât drogurile și sportul extrem și tot ce am eu, mă. Păi eu trăiesc viața, nu el. Da. Cum de așa fericit? Pentru că pe mine mă interesa fericirea, împlinirea și eram, bă, ce mi-ar place să iau și eu ceea ăsta. Și am început eu glume că religia e opium pentru popoare de la Marx, că mi-ar place și mie. Dar ce-o creat în mine era speranța și dorința că mă, chiar mi-ar place să aibă ei dreptate. Ce eu cred e groasnic. Eu sper să nu fie cum zic eu. Cum zice religia, nu-mi trebuie.
Da.
Dar viețile astea transformate aveau o aromă. aveau savoare. Era ceva ce îmi doream. Și astea au fost primii pași. Ca eu să accept că e posibil să existe. M-am răzvrătit împotriva familiei, i-am negat, am plecat de acasă, în fuga mea după lume. Dar eu continuam să țină contactul cu mine. Apăream la televizor, am avut un moment în care ProTV odată că 50 de oameni dintre mine și prietenii mei am ajuns cu supradoză la diferite spitale și au spus că eu am fost capul răutăților. Nu răspundeam la telefon. Mama mea a fost operată la Cluj de 8 tumori pe creier. N-am dat un telefon, n-am căutat-o, i-am respins pe toți, dar ei nu m-au respins pe mine. Și continuau să-mi scrie, continuau să mă sune de ziua mea. Eu mergeam în Petroșani, stăteam la prieteni de-ai mei și nu vizitam familia deloc. Mi-am renegat familia pentru că nu recunoșteau drogurile eu pe ei. Dar dragostea lor necondiționată, în seara în care, chiar înainte să mă întorc, am vrut să mă sinucid și fratele meu mi-a trimis un mesaj. Te iubim. Andrei, Dana și Vali. Atât. Și a fost... Nu pot să explic ce impact a avut pentru mine. Te iubim. Nu un verset. Nu ar trebui să te lași de droguri. Nu. Tu ai valoare pentru mine.
Era exact lucrul cu care am început emisiunea noastră. Golul de dragoste. Golul de afecțiune pe care încerca să-l umpli cu substanțe.
Și să-l văd la unul care nici el nu a avut parte de el. Da. Nici el nu a avut modele. Nu puteam citi motivații ascunse în viața lui, că îl știam. Trăiam cu el în casă, am văzut. Când noaptea în care am vrut să mă sinucid, am deschis geamul și am început să strig la Dumnezeu. Îi ziceam bărbosule, că așa mă gândeam eu. Era punctul în care am admis că îi dau o șansă. Auzisem în mediul ăsta evanghelic o grămadă de prostii cu rugăciunea păcătosului că dacă îl chem sigur vine și cumva au fost gen give Jesus a chance, dă-i o șansă lui Iisus. Și am spus o rugăciune din asta simplă, gen vino fă-mă fericit, că eu aia căutam fericire. Și pentru prima oară am auzit vocea lui Dumnezeu și a fost șocant, pentru că ce Dumnezeu mi-a spus e tu nu poți fi iertat. No, păi nimeni nu m-a pregătit pentru genul ăsta de răspuns. Dar pe loc eu am înțeles mânia lui Dumnezeu. Am înțeles iadul. Am înțeles problema păcatului, cât de gravă e, cât de serioasă e. Și m-a cutremurat. Mie nu mi-a fost frică de mascaz, nu mi-a fost frică de interlop. Am luat bătaie foarte rău, știam violența. Dar dintr-o dată a fost o frică ca creaturi în fața creatorului. Era vorba de o altă dimensiune. Și nu mai puteam respira. Și în momentul ăsta am înțeles crucea. Am înțeles ce și ortodoxi și catolici și reformații și evanghelici toți spun. Iisus a murit pentru păcatele tale. Toată lumea spune asta. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Și pur și simplu cu ochii minții am văzut, pentru că m-am gândit, bă, dar tâlharul ăla de pe cruce a fost iertat. Acum eu sunt chiar mai rău decât tâlharul ăla. Și am înțeles cum Dumnezeu a luat păcatul de pe capul lui Iisus și toate mizerile mele, toată mânia pe care o merită păcatul meu, a fost păcatul de pe capul meu pus pe capul lui Iisus și el a fost zdrobit și lovit și pisat. Și tot iadul veșnic a fost concentrat și pus pe Iisus.
Pe singură persoană într-un singur moment al istoriei.
Și asta, faptul că viața lui a fost pusă în contul meu și nu că mă iartă și mă pune undeva pe o planetă într-un colț și mă lasă, nu mă distruge. Eu aș fi fost mulțumit cu varianta asta. El îmi zice, zice universul, îl vezi pe ăsta? Vezi pe fraierul ăsta, vezi pe ratatul ăsta, vezi pe drogatul ăsta. E copilul meu. Eu îl iubesc. Eu l-am adoptat. Și am simțit ca și cum, nu știu, cu ochii credinței, am văzut că stăteam la marea judecată și Dumnezeu trebuia să aleg între mine și Iisus. Cine să moară? Și m-a luat pe mine în brațe și a spus, tu să mergi la moarte. Pentru mine era un gând vulgar. Era extraordinar. Cum să mă aleagă pe mine? Cum să mă iubească pe mine? Am plâns, ne-am făcut baltă săptămâni întregi la gândul ăsta. Mă iubește, mă. Mă, dar mă iubește nasol, rău, încât îl dă pe fiul lui perfect la moarte ca să salveze un gunoi. Ca să salveze o flecmă pe parbrizul vieții. Eu n-aveam valoare. Eu eram drogatul care cădea în șanț. Eu eram cel care l-a răstignit pe fiul lui. Eram cel care, prin păcat, o persecutat. Cum să mă iubească? Cum așa? Cum atât de mult? Cum atât de profund? Și asta a transformat, mă, nu poți scoate o bucurie din sufletul unui om cu băta sau cu amenințări, ci cu o bucurie mai mare, cu fericire mai mare, cu împlinire. Mm. Și asta a umplut golul ăla de început să dea în afară. Pentru că știam clar că sunt iubit. Că valoarea nu vine din ce fac sau nu fac. Din a fi sau a nu fi drogat. Ci valoarea vine din faptul că Dumnezeu, în harul Lui, l-a dat pe Fiul Lui pentru mine și mă numește copilul Lui. Și El e tatăl meu. El e modelul. Și mi-a revoluționat viața. Deci mă uitam la droguri, am avut 2 luni de zile, încercam să mă las, țineam droguri în portofel și ziceam că mă las nu pentru că nu am și prima oară când îmi dă cineva iau. Vreau să știu că am și nu iau. Și mă uitam la plicul ăla după experiența asta și mă gândeam, cum ți-ai rosit, mă, 4 ani de zile pentru asta? Cum? De ce? Prietenii mei de mai multe ori după aceea, am avut-o chiar la câteva zile după o singură recădere, după aceea n-am mai avut și de mai multe ori îmi dăteau droguri și le ziceam, bă, băieți, nu vreau, nu-mi trebuie, nu-mi place, oare de ce? Că la voi trebuie să fie explicația.
Da.
Și dădeam un exemplu, e ca și când ai luat o portocală, nimeni până acum nu a văzut portocală. Eu te fac în fața ta, rup felie cu felie, începe să miroase, mușc din ea așa, îmi curge pe barbă, vezi cum mă țâșnește în gură și mănânc felie după felie după felie în timp ce ție splou în gură și la sfârșit te întreb cum a fost. Și cum mai întreb, mă, și cum a fost, bă, ce când mi-ai dat? Zic, băieți, eu mănânc ceva ce voi n-aveți. Eu am mâncat ce aveți voi mult timp în toate combinațiile posibile. Dar voi nu știți drogul, că ei îmi ziceau că spun alt drog.
Da.
Voi nu știți drogul ăsta. Voi nu știți ce înseamnă să ai pace. Eu căutam fericirea, dar nu știam ce înseamnă pace, nu știam ce înseamnă să fii pur și simplu odihnit, să mai lupți, să fii ceva, să câștigi apreciere, valoare, să fii pur și simplu liniștit, să fii smerit, care era în total opoziție cu conceptul meu de fericire. Ferice de cei blânzi. Pe cum adică? Ei vor conduce lumea. Băi, tu nu vezi cine conduce lumea. Dar asta e un alt fel de a conduce. Și modelul Domnului Iisus de fericire, de împlinire, de un om care cu adevărat o condus, fără armate, fără să scrie cărți, fără să manipuleze niciun fel. Și în viața prietenilor mei, cred că impactul a fost, eu am făcut multe radicalisme ciudate și tâmpite și am greșit mult față de ei. Dar a fost chestia asta, chiar un dintre ei zicea, un alt prieten care nu-i credincios, a făcut un documentar despre cum am întors eu. Și am făcut interviuri cu ei. Și unul dintre ei spunea, bă, s-a schimbat, mă, nasol de tot s-a schimbat. Dar îmi doresc și eu, mă, dacă el s-a schimbat, poate și eu am șanse. Și ce s-a întâmplat la mine, că mă uitam și îmi doream să fie adevărat, același lucru, chiar e un verset care aș vrea să-l citesc. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De aceea mi s-a arătat milă, pentru ca în mine cel dintâi, Hristos Iisus, să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el ca să primească viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.
Amin. Amin.
Nu sunt un victorios prin propriile puteri. Eu sunt cel căruia s-a întâmplat ca demonizatul din Ghezenare, care mă duc și spun ce mi-a făcut Iisus. Dar nu, cum s-a spus, am dat un interviu la o televiziune și eu spun forțe supraomenești. Nu. Nu. A singurului împărat, a Dumnezeului care m-a salvat să fie gloria, nu a mea.
Amin.
Și pentru prietenii pe care i-au schimbat, toți spunem același lucru. Nu eu.
Din afară.
Avem. N-am o rețetă. Nu pot să zic, apasă 3 butoane, fă rugăciunea asta, scuipă în sân când vezi pisica neagră. Nu tu faci asta. Din contră, trebuie să capitulezi, să recunoști că nu poți și să te duci la el pentru milă.
Iată că ne apropiem de final, din păcate. Vom continua cu drumul luminos, cu ieșirea. Pentru prietenii noștri trebuie să știți că povestea prietenului nostru, Mădălin Potolacă, nu se încheie aici. Mai sunt încă multe de spus. Deocamdată încheiem aici această emisiune și v-aș lăsa pe gânduri. Dar din toate gândurile un gând răsare mai proeminent. în această ediție a emisiunii noastre, și anume că există un drog mai puternic decât toate drogurile și aceasta este dragostea. Și nu trebuie să uităm ce am învățat de la prietenul nostru. Dumnezeu este dragoste. Mulțumim, Mădălin. Ne reîntâlnim la o altă emisiune în care vom continua să vedem ce a urmat. Inclusiv episodul recăderii, pentru că probabil printre cei care ne văd și ne ascultă sunt tineri deja prinși care se întreabă, oare nu mai cad? Unii de-abia au scăpat, alții sunt pe drumul recuperării și cea mai mare groază a oricărui dependent este revenirea. Mulțumim deocamdată și
mulțumesc eu că m-ați ascultat.
Dumnezeu cu tine și familia ta.
Mulțumim.